Yeple Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 10. oktyabrı, Hepdenin Penşembe günü. Şuunki programamızda paxta mövsümü dövrü mezbur zähmet devam eder. Aşgabadın sevda merkezindeki Ardan Giyim Sevdasında dava cinzel dörüdü. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Tasar yurtta yaşayan Türkmen aktivistinin kızı Sadakat Nurimbetova tas 3 ay mühletten son Türkmenistan'dan Türkiye çıkmağa ruhsat verildi. Bu arada 8. oktyabrda Türkmen Helsinki Fondu haber verdi. İstanbul'un Medicina Üniversitesi'nin talebi Sadakat 15. iyulda Aşgabat'ın aeroportunda İstanbul uğru boyunca uçurun bortuna gövürülmendi. Sonda hukuk toparlarının beren mağlumatına göre aeroportu migrasiya işgärleri 24 yaşlı Nurimbetova onun yurttan çıkmağına qadağınçılık girdilendigini mälim etipdirler ve sebäbi sorulanda munun yokordan gelen buyrukdugyny aydypdyrlar. Nurimbetova daşar yurtta yaşayan Türkmen aktivisti Hamida Babajanovanyň gyzydyr. Ol geçen yıl Türkmen häkimetleriniň özünden ar alma üçin ejesiniň hac ziyaretine yolunu böwütlendigini, ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkary guramalaryny arz eden 73 ýaşly inäniň yurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanda raýatlaryň yurtdan çykmak we izine dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasında dolu kipirlendirilendigine garamazdan oların yolundan alınıp kalınmağı ve hiçbir düşündürüş verilmezliği resmi yağdayda tasdikladıp olmayan qara sanawlar sebäpli adaty bir yağdaya öwrüldi. 9. oktyabrda Irden Ukrainanın howa hücumundan gorunus kullukları Rusiyanın yurdun Odessa, Vinnytsa ve Kiev regionlarına atan 22 dronunun 21'ini urup düşürdü deyip Harva hova güçleri mälim etdi. Maglumatda Poltava regionuna İskander kısımlı 3 kanatlı raketanın kem atılandığı bellenilýär. Kiev regionunun resmileri paýtagty tarap barýan ensimi dronun düşürlendigini aýtdylar. Bu ağırlıkta Rusiyanın Gorunyk Ministerliği, Ukrayna'nın yurdun regionlarına atan 47 dronunun yok edilendigini haber verdi. Maglumatda dronların 24'sinin gün orta gün vatardaki Bryansk'ın üstünde urlandığı kalanlarının hem Belgorod, Kursk, Rostov ve Krasnodar sebitlerinin üstünde yok edilendigi aydylýar. Regional resmiler hücumda adam pidalarının bolmandygyny aýtdylar. Bu maglumatlary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Pakistanda etnik buluç azlyklarynyň hak hukuklary ugrunda iş alyp barýan öňdebarjy aktivist Mahrang Baluç Amerikadaky çara gatnaşma üçin ýurtdan çykjak bolanda uçara göýberilmedi. Ol bu barada 8-nji oktýabrda mälim etdi. Men Karachi halkara aeroportunda adalatsız ýagdaýda hiç hili kanuny düşündürüş berilmezden saklandym. Bu meniň hereket azatlygy baradaky itaat haklarymyň açyk bozulmagy boldy dip ol X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Ol munun bilen bulutçuların seslerinin halkara derecede istilmeğine peskeli olmak, Bulucistan'daki yağdaylar varada mağlumatın çıkmağının önüne almak, seyle de Bulucistan'da onur çilveri devam ediyen adım hukuk bozulmalarını gizlemek maksat edilendiğini aytti. Ol New York'ta kurnolan yürüyte çare katnaşmalıdı. Bu aktivistin Time 100 indiki 2024 sanavında onun adım hukuklar uğrundaki işler sebeple adının bellenip geçilmeği bilen bağlıdı. Suyulun başında Mahrang Baloç, Bulucistan vilayetinde zor bilen yitirim edilmeleri ve edenetlilikli adım öldürmelerine karşı geçirilen ayarların yürüyüşünü kurunamağı himayet edipti. 2024 yılın fizika boyunca Nobel bayrağının eyeleri Amerikli John Hopfeld ve Britanya Kanadalı Jeffrey Hinton boldular. Bu avrayl bayrak olorun emeli aň boýunça alyp baran işleri üçin berildi. Bu warda 8-nji oktýabrda Şweýcariýanyň ilimler boýunça sa akademiýasy iglan etdi. Bu bayrak iki fiziginiň maşynlaryň emeli neýron torlary arkaly öwrenmegini mümkin eden düýpli açyşlary we oýlap tapyşlary üçin berildi dip beýanatda aýdylýar.